For håpet at Herren vil velsigne oss, bøye seg ned til oss i atten og røre ved våre hjerter når ordet blir lest. Så det ikke bare blir noen teorier vi står her med. At det ikke bare blir noen læresetninger jeg holder frem. At det ikke bare blir noe som dere sitter og tenker på, som dere vet fra før, som dere kan. Men at ordet blir levende for våre hjerter. Det har vi bedt om, venner, og det ønsker vi. Jeg vet at jeg har dere alle med, dere som hører Herren til. Dere har dette felles ønske. Gjør ordet levende for min sjel nå. Jeg vil dele med dere noen ord fra Lukas evangelium, og det er 10. kapittel. Det 10. kapittel hos Lukas, og fra det 38. vers i Jesu navn. Og det skjedde mens de var på vandring at han kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne.» Amen. Sammen med de 12 som den Herre Jesus valgte seg ut mens han gikk her nede, er han nå på reise. Og de kommer, står her, til en by. Og vi vet fra andre deler av skriften at byens navn var Betania. De kom til Betania, og i denne byen var der et hus hvor 3 søsken bodde. Og dette hjemmet i Betania, hvor de 3 søsken bodde, det var et godt hjem. Hvorfor, sier du? Fordi dette hjemmet alltid sto åpent for den Herre Jesus. Jeg skal si dere, der er noen hjem i denne verden. Og jeg vet, mine tilhørere, der er noen hjem oppover i Hålandsdalen også, som jeg vet er gode hjem nettopp av den grunn. De er åpne for den Herre Jesus. Når han kommer inn i hjemmet, da blir det godt. Jeg kan bare si at jeg ofte har sett kvinner og menn forvandlet når de møtte ham. Og jeg har hørt dem stå opp på vitnemøter, eller de har sagt det mer privat. Vårt eget hjem er jo ikke til å kjenne igjen. Men jeg har også hørt andre si det. Andre, rent utenforstående, verslige mennesker, de har sagt, dette hjemmet, det er rent forvandlet. De mottok Kristus. Den Herre Jesus kom ofte inn i dette hjemmet i Betania, hvor disse 3 søsken bodde. Og det var noe med disse 3. De hadde det til felles at de elsket ham. De elsket ham. Det står i Johannes evangeliums 11. kapittel disse ordene som jeg er meget glad i. Jesus elsket Martha og Maria og Lazarus. Og der er det vi må begynne. Vi har så lett for å begynne her nede. Her inne, i vårt eget bryst. Og derfor så preker vi så mye om, og det preger også våre sanger og våre bønner. Ikke sant? Det gjelder at vi må elske ham. Ja, det er så sant, venner. Men det er bare det med det, at det gjør vi ikke. Vi elsker ikke ham av naturen. Vi er fiends innstillet imot ham. Men venner, det var noe som skapte gjenkjærlighet til frelseren i mitt hjerte. Og det var hans kjærlighet til meg. Da jeg så den, da begynte jeg å elske ham, men ikke før. Vi sang så ofte hjemme hos oss. Det vil si, da jeg husker det fra jeg var liten gutt. Sangen lød, jeg kan ikke huske akkurat sangen i og for seg ellers, men jeg husker den strofen. Han søkte meg lenge før jeg søkte ham. Det var han som begynte å søke. Han søkte gjennom mors og fars bønner, gjennom bibellesingen, gjennom salmene som ble sunget i mitt barndoms hjem. Og Gud være takk, i en dag så kunne ikke jeg stå denne kjærlighet imot lenger. Jeg måtte på mine kne. Jeg måtte gi meg over til ham. Og jeg tror jeg kan si, venner, det er mer gjenkjærlighet hos meg i dag enn det var i fjor da jeg var her iblant dere. Jeg elsker ham mer nå enn jeg har gjort noen gang før. Hvorfor? Fordi jeg har fått se mer av hans kjærlighet til meg. Men selv om disse to søstre var like i dette at de hadde Herren kjær, så var det dog en forskjell på dem. Og forskjellen var denne, jeg skal si det kort. Hør nå. Martha var stadig opptatt for ham i denne verden. Hun var opptatt for ham. Men Maria var opptatt med ham. Hvilken forskjell? Der er noen langer i denne verden om hvem det kan hete, like som det står om Maria. Hun var stadig opptatt med ham. Han selv hadde grepet hennes hjerte, hadde inntatt henne sådan, at hun stadig når han kom inn i hjemmet, kunne sette seg ned ved hans føtter og lytte til hva han hadde å si. Det som karakteriserer denne kvinne er denne ene tingen. Jeg tror hun er en av de fineste kvinneskikkelser vi leser om innenfor disse termer. Og det som særlig karakteriserer henne, vil du legge merke til det. Hvor du enn finner Maria, så inntar hun plassen ved Jesu føtter. Der finner du henne alltid. Og venner, jeg skal si dere hva verden trenger i dag. Det er ikke første rekke emissærer som farer omkring og preker. Og det er ikke troende som bekjenner. Men det er troende som ligger ved hans føtter. Det er det, venner, som trenges i Hålandsdalen. Og det er det som trenges landet over. Og man kan snakke om at Gud griper inn hvordan en forholdene er iblant de troende. Og det er riktig. Men man kommer aldri forbi at det må være mer åpent for ham der hvor de troende er bøyet for hans fot. Er vi det, venner? Jeg vil si litt om den plassen nå, så langt Herren skjenker nåde til dem. Og det første som jeg da nevner, det er det som karakteriserer Maria er at i den grå hverdag, når livet går sin jevne og vante gang, da finner du henne ved Jesu føtter. Da satt hun der ved hans fot og lyttet til hva han hadde å si. Og der er sagt noen ord om den plass. Vil du bare høre nå hva som står her, og ordet i seg selv er levende. Det er det ord som aldri kan dø. Og det vil gjøre din sjel godt i hjertet, min venn. Du vil gå gjengrepet av det som her står. Det er ikke tvil i min sjel om du bare vil lytte. Hør nå. Det første er det Herren sier i vers 42. Ett er nødvendig. Ett er nødvendig. Hva er det som er nødvendig? Det er plassen ved Jesu føtter. Denne plass kaller han også, legg merke til det, den gode del. Den gode del. Og hvis du vil undersøke skriften, vil det stå klart for deg at når det tales om å ha del med den Herre Jesus, så er det et uttrykk for et intimt og fortrolig og inderlig samfunn med Herren. Der er mennesker blant oss frelste som lever i et mer fortrolig og åpent forhold til Herren enn andre. Det kom du aldri bort fra. Den gode del, det er det inderlige samfunn med ham. Men merk også det lille ordet for nå. Jeg skal lese det igjen, og så understreker jeg det ordet som jeg vil feste din oppmerksomhet på nå, og som jeg tror Gud vil at du skal være oppmerksom på. Hør nå. Men ett er nødvendig. Maria har valgt. Hun har valgt den gode del. Ja, min venn, du må velge den. Den blir nemlig ikke påtvunget oss. Du blir stilt på valg. Ja, det blir jeg en dag, sier du, den dagen jeg valgte Kristus, den dagen jeg ble gjenfødt, den dagen jeg ble frelst. Ja, men når det gjelder ditt forhold til Herren, i ditt praktiske liv i denne verden, da må du også velge. Og du kan velge det ene nødvendige for å ha det godt, stadig ha et åpent og fortrolig samfunn med Herren. Du må velge å være ved hans føtter. Hun har valgt. Og sist, men ikke minst, hvor godt er det ikke å lese det som her står, og det er Herrens egne ord. Hun har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. Å, venner, jeg har valgt den plassen. Og jeg tror jeg tør si det har vært godt i livet. Og vært på den plass der vi Jesu føtter. Jeg kommer til det senere i aften, så langt Herren da skjenker meg nåde nå. Men venner, det er godt i hverdagen. I den jevne og grå hverdag er det godt å være der ved hans fot. For da vet jeg er på den plass som jeg skal få beholde gjennom alle evigheter. Ingen skal ta den fra meg. Det er ikke meget jeg kan få del i denne verden. Det er ikke meget jeg kan komme i besittelse av. Som jeg kan være viss om aldri skal frarøves meg. Men jeg har funnet en plass, venner, som jeg skal beholde like inn i evigheten. Det er plassen ved Jesu føtter. Å, jeg skal tale med ham. Jeg skal være ham så ganske, ganske nær gjennom alle evigheter. Når det ikke er synd i meg og ikke heftes synd ved meg. Det skal være et åpent forhold mellom ham og meg. Og mellom ham og deg. Så sant du har valgt denne plass. Skal du høre, hva var Jesu ord for Maria? Jeg tror vi har en illustrasjon på det. La meg benytte den fra 2. Mosebok 16. kapittel. Det tales der om Israels vandring gjennom ørkenen på veien til Kanans land. Og du, jeg vil gjerne at du skal merke deg nå, i denne forbindelse. Når det gjelder Egypten, så er Egypten et bilde på den verden. Israel var en gang i Egypten, men de ble fridd ut av Egypten. Ørkenvandringen er et bilde på den troendes erfaringsliv. den troendes erfaringsliv, og deres stilling i Kanaan er et bilde på den stilling vi nå besitter i Kristus Jesus ved tro. Ta med deg det hjem og tenk litt nøyere over dem. Hør nå. På deres vandring når det gjaldt deres erfaring gjennom ørkenen, da skjedde det at de ble sultne, de hadde ikke noe å ete. Da lot Gud regne manna, himmelbrød, eller engleføde, fra himmelen og ned til dem. Hver eneste dag da de kom ut om morgenen, da var det et fint rim som dekket marken der, og de kunne høste det inn og ete. Det står om mannaen at den var hvit. Den var hvit. Og husk det, venner, at som sådan er den et bilde på de ord som den Herre Jesus har talt til oss. De er også hvite. Rent og uplettet, ubesmittet, lå det der, dette dekket over marken hver dag de kom ut. Og det som har gjort meg godt, og det som har gjort at jeg har fått så meget, for det tør jeg si, venner, jeg har noe å by dere når dere kommer til møtene. Jeg har det. Det er ikke noe jeg roser meg selv av, venner. Men det er noe jeg roser ham for. Han har gitt meg! Hva har han gitt meg? Han har gitt meg det ord som er 7 ganger lyttere. Det som er fullkomment. Det som er evig. Det som er fint og rent. Og vet dere, fra 1. Moseboks 1. kapittel til Åpenbaringens 22. kapittel og siste vers, så har jeg her rene Herrens ord. Vil du ta imot denne venn? Skal Herren fra i 18 av finne oss oftere ved sine føtter, så vi er som Maria mottagelige, for disse rene, fine ord som han har gitt. Og for det annet så står det om mannaen at den var søt. Den var søt. Mange ganger har jeg lest salme 119 og festet meg ved det 103. vers som lyder sånn. Å, hvor dine ord er søte for min gane, mer enn honning for min munn. Jeg skal fortelle dere, der er noen unge her i aften, og jeg skal fortelle dere at da vi flyttet, da jeg var i konfirmasjonsalderen, da flyttet vi fra storbyen, min far og mor og jeg, og til det stedet hvor vi kom, et ganske lite sted ute på landet, der var det ingen troende mennesker så langt vi kunne finne ut. Ingen som vi kunne pleie samfunn med. Jeg var heller ikke på det tidspunkt frelst, men da vi kom fra storbyen og der ut i stillheten, da begynte Gud å tale til min sjel. Han ble meg forsterkt. Jeg måtte gi opp, som jeg nevnte i sted. Jeg ga mitt hjerte til Kristus. Jeg kunne ikke pleie samfunn med andre der enn med min far og mor. Men, venner, det var en som jeg kunne pleie samfunn med. Og det var en venn som jeg satte større pris på enn noen andre venner. Og det er en i aften, mine tilhørere, som jeg setter større pris på å ha som min personlige venn enn noen andre. Når det kom til stykket, så har du og jeg ikke mange venner, er det ikke riktig? En venn, det er en som du kan tale ut med, det er en som du kan stole på. Det er en som du kan regne med står med i annars sagt. Der er ikke mange slike. De vokser ikke på hver kvist, de mennesker. I denne syndige verden, skal jeg si dere. Jeg setter pris på de få venner jeg har her på jorden. Men å, jeg har en venn der hjemme. Å, en som var i døden for meg, min venn. En som var på Golgata kors, og som nu er min representant og min ypperste prest til like der hjemme ved tronen. Han har jeg som min venn. Hør her, når jeg leser om ham i denne boken, da erfar jeg sødmen av hans ord, av hans budskap som han selv har gitt meg. Dine ord er søte for min gane, mer enn honning for min munn. Og i profeten Jeremias 15. kapittel vers 16 står skrevet, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Det var visstnok broder Svindland som nevnte for meg en gang, hvis jeg ikke tar feil, det skal egentlig stå, sa han. Jeg fant dine ord, og jeg slukte dem. Og dine ord var til glede for meg, og til fryd for mitt hjerte. Hvor mange ganger har jeg ikke slukt disse ordene? Og det er ikke det jeg vil ha sagt, venner, at jeg har lest så meget til denne boken. Det er med skam jeg må erkjenne. Jeg kjenner denne boken så lite, men det jeg har smakt, det jeg har kjent, på den verden, hvor det har virket til fryd og til glede i mitt liv. Mannaen var tilstrekkelig for hver dag. Det var nok for dagens behov. De kunne bare forsyne seg av det som der var. Jeg er så bange for at i dag så vil vi ha noe ved siden av mannaen. De er surrogatter, disse Egyptens surrogatter. De er hvitløk og rødløk og alle disse meloner og gresskar og alt dette der som skal komme ved siden av ordet om korset og den oppstandende og herliggjorte Kristus. Vet dere hva jeg har funnet, venner? Jeg har nok i ham. Det er vitaminer nok. I de ord som han gir meg. Om det kunne stå klart for oss. Om dette kunne varme vår hjerte nu. Da ville vi om ikke før, som når vi kom hjem fra dette møtet, falle på våre kne og velge den plassen. Se på Maria. Men i dette gode hjemmet som vi her taler om i aften, i dette hjemmet kom der dager. Hør nå, der kom dagen med prøvelser, med prøvelser. Og jeg har undret meg mange ganger over at gjerne de beste troende, de som lever det mest intime og fortrolige samfunn med Herren, de må ofte erfare de hårdeste prøvelser under ørkenvandringen. Jeg skal si dere hvor jeg har møtt de aller edleste og fineste troende så langt jeg selv kan bedømme det. Jeg har ikke møtt dem i det de kom ut fra universitetet, men jeg har gjerne funnet dem på sykesengen. Der hvor de var tatt avsides, der de lå med store smerter, og hvor mange ganger jeg gikk. Fordi jeg var sendt ut på, og jeg skulle bringe en hilsen, et budskap til en sådan fra Gud. Men som jeg satt der, så ble jeg ganske tøys. Det var han, eller det var hun, som holdt en mektig preken for meg. Jeg hørte en del gode prekener. Prekener som jeg setter pris på. Prekener som jeg sent eller aldri kan glemme. Men de beste har jeg hørt. Av sådanne avsidesliggende, lidende, prøvede, troende mennesker under vandringen. Der kom, sier jeg, dager da det ble prøvelser for disse tre søskene i form av sykdom og sorg. Sorgens klamme hånd ble lagt på huset der i Betania, hvor den Herre Jesus alltid var velkommen. Det synes paradoksalt. Det synes uforståelig. Men der er i midlertid en kjensgjerning ifølge Johannes 11. Vil du lese der Johannes 11. kapittel? Når sykdommen meldte seg, hva gjorde disse to søstre da? når deres bror der lå dødsens. Hva gjorde de da? Der står så fint i det tredje verset av Johannes 11. Da sendte de bud til ham og lot si. Merk nå. Hva gjorde de egentlig, min venn, ifølge Johannes 11.3? Sendte de bud til ham og forklarte ham hva som måtte gjøres og når det måtte skje, at han grep inn, og så videre, og så videre. Nei, de holdt ikke noe foredrag for ham. Ganske enkelt står det. Da sendte disse to søstre bud til ham og lot si, hør nå, Herre, se ham som du elsker er syk. Ham som du elsker er syk. Og det var tilstrekkelig. Og jeg har også undret meg over at det kan stå at da han fikk høre det, da ble han i ro på det sted hvor han var ennå i 2 dager. Han ble i ro der. Man skulle jo tro at han løp av gården øyeblikkelig. Men nei, takk. I 2 dager ble han på det sted hvor han var. Jeg undres hvordan tilstanden var i Betania, min venn. Å, har han slått hånden av oss? Har han glemt oss? Å, jeg skal si deg, min venn. Jeg tror at Maria var ganske rolig. Ganske rolig. Hvorfor det? Legg merke til nå i det 20. vers, der står at da han i løpet av altså disse 2 dager fra han fikk beskjed og til han begynte på reisen til Betania. Legg merke til at det står da gikk Martha ham i møte. Var det noe galt? Absolutt ikke. Naturligvis ikke noe galt i at Martha gikk ham i møte. Men, les resten av vers 20. Men Maria satt hjemme i huset. Men Maria, jeg har så lyst til å spørre deg. Hvorledes kan du sitte her hjemme nå, så rolig? Du ser så trygg ut. Jeg skal si deg hemmeligheten, forteller Maria meg. Eller sier Maria til meg. Jeg kjenner ham for godt til at noen uro skal beherske meg. Jeg kjenner ham for godt. Jeg skal si deg, jeg har sittet hos ham i hverdagen. Jeg har lært ham så godt å kjenne deg, at når nu sykdom og sorg er kommet inn i familien, og alt for det menneskelige øyet synes å være håpløst, det lukter jo av ham på lang vei allerede. Det er ikke håp menneskelig talt. Men jeg kjenner ham så godt at jeg kan bare sitte. Ta det med ro. Og så legger du merke til i det 28. vers, når hun får et vink av sin søster, for der står at hun sier til henne, altså Martha sier, mesteren er her og kaller på deg. Da sto hun hastig opp. Og så gikk hun til ham. Og vers 32 av Johannes evangeliets 11. kapittel forteller oss, da hun kom til ham, falt hun ned for hans føtter. Det er min plass. Også på sorgens tunge dag, når disse hårde prøvelser kommer over oss, da finner jeg det best å ligge der for hans fot. Ble hun hjulpet? Å, jeg skal si deg, Mr. Spurgeon har sagt at det var godt, sier han, at Herren sa da han råpte, Lazarus, kom ut! For hvis han bare hadde uttalt disse ordene, kom ut! Da ville alle de døde komme ut på hans ord. Det var godt han sa Lazarus. Ja, men for tiden var ikke inne ennå til at alle de døde skulle komme ut. Jeg bare venter på at dette bydende rop fra luften skal høres. Og så skal alle de døde troende, altså de frelste, de som gikk i graven, ved troen på ham, alle disse, de skal stå opp, komme ut fra gravene, og de skal rykkes opp. Herren kommer aldri for sent, venner. Han kommer tidsnatt. Og han kommer på det tidspunkt da han kan få åpenbare sin herlighet for våre hjerter. Nu vel, på den sorteste natt følger alltid en lys og herlig morgen. Vil du huske det? Jeg undrer om det er noen prøver det her i aften. Jeg skal si deg, min venn, det kan være åpenbart. Det kan være mer i det skjulte, i det stille. Det betyr ikke at det ikke er like hardt. Det har vært tider i mitt liv, godt folk. Jeg vegrer meg ikke for å fortelle det. Da det slett ikke var sånn at jeg hadde lyst til å rope halleluja. Det var best å ligge der alene og gråte ut. Der ved Herrens føtter. Har du erfart det? Det har du. Så sant du har levet med Herren noen år. Og hvis ikke du har erfart det, så vil det komme dager også i ditt liv med prøvelser under reisen hjem. Men jeg gjentar, på den svarteste natt følger en lys og herlig morgen. Vil du lese vers 1 fra det 12. kapittelet hos Johannes evangelium, eller Johannes evangelium? Fra vers 1 der står det at 6 dager før påske kom da Jesus til Betania, der hvor Lazarus var, han som han hadde oppvakt fra de døde. Og merk nå, der gjorde de et måltid for ham. Du må ikke lese Guds ord for hurtig, for da taper du din egen velsignelse. Bare disse ordene, hva ligger det ikke i det? Hør nå, min venn. Der gjorde de et måltid for Lazarus. Nei. Men nei, der gjorde de et måltid for ham, for den Herre Jesus. Jeg leser så sjelden i skriften om noe sådant. Og de som kanskje enda verre er, det blir så sjelden praktisert i denne verden at noen gjør et måltid for ham. Han har gjort så mange måltid for oss, for deg og meg. Og i salmen 23, der sier David disse ordene: du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du lar meg ligge i grønne enger, du led meg langs livets vann og så videre. Hvor mange ganger du har dekket bord for meg. Hvor mange ganger du har gjort måltid for meg, Herre Jesus. Men så sjelden har jeg gjort måltid for ham. Hva tid kan jeg gjøre et måltid for ham? Jeg skal si dere det. Det kan jeg gjøre når jeg er til stede og praktiserer brødsbrytelse her på jorden som en troende. Noe av det siste han sa før han gikk til Golgata kors, det var da han brøt brødet for dem. Og da han sendte vinen eller kalken omkring og uttrykte seg på denne måten: gjør dette til minne om meg. Dekk bord for meg her på jorden. Her hvor jeg blir forkastet. Her hvor de fra første stund jeg kom inn sto meg efter livet, og her hvor jeg endte på et forbannelsens tre. Å, dett bord for meg, venner, her på jorden. Gjør det av hensyn til meg. Så mange ganger da jeg var med ved brødsbrytelsen i den første tid efter jeg var blitt frelst, så satt jeg og tenkte, å, hva tid skal jeg få dette som? Som det er sagt, jeg skal få ved dette måltid. Hva tid kommer denne porsjon av gode følelser over meg? Jeg husker at brødet ble sendt omkring. Jeg tok mitt stykke, jeg akkurat som de andre, og åt det. Så sukket jeg til Herren, å Herre, må det komme nå. Dette ekstra som jeg har behov for. Det skjedde ikke noe. Så hadde jeg et svagt håp om, når jeg fikk drikke av kalken, da skulle jeg kjenne at noe gjennomstrømmet meg. Noe ekstra, ekstra fra ham. Det skjedde ikke noe. Jeg skal si dere at de styggeste, de mest fordervede lyster og tanker, de kunne røre seg her inne og sprenge på, endog i disse hellige stunder. Og mange ganger gikk jeg hjem så skuffet, så skuffet. Hvorfor? Jeg misforstod det hele, min venn. Hvorledes er det med deg? Forstår du dette? Jeg skal si deg, jeg går ikke til Herrens bord for å motta noe fra ham. Jeg kommer til evangeliske møter, til oppbyggelige møter, til belærende møter. Og jeg bøyer meg over denne boken for å motta noe fra ham. Og han har så mange ganger dekket bord for meg. Men venner, når jeg bryter brødet, da dekker jeg bord for ham. Da gir jeg ham noe, jeg gir ham i hukommelse. Jeg praktiserer hva han sa før han gikk til korset for mine synder. Jeg gjør det for ham. Og så sitter jeg ikke og kjenner, og så sitter jeg ikke og tenker og lengter og venter på at det skal komme noe ekstra over meg. Ganske enkelt gjør jeg det fordi han har sagt det. Jeg bryter brødet fordi hans legeme ble gitt i døden for meg. Jeg drikker av kalken fordi dette hellige blod, å, det er noe eksepsjonelt ved det blodet. Noe utenom alt annet blod som er flytt i denne verden. Det er Kristi blod. Det er hellig blod. Det er flytet på Golgata. Det har aldri vært noe sådant blod. Det vil aldri komme til å være noe sådant blod. Det flyter fra et legeme på den syndens jord. Gud være takk. Jeg i hu kommer ham. Og så blir det festmåltid. De gjorde et måltid for ham. Og så skal du høre. Hør disse ordene her nå. Og Lazarus, å nei, om du kunne se det nå. Og Lazarus var en av dem som satt i bords med ham. Og det må bevege våre hjerter. Om vi er aldri så stive og kolde og døden, det må ta tak i deg, min venn, i aften. Lazarus, han som på bare ganske noen dager siden lå i graven. Han som det stinket av, på lang vei av, kunne du kjenne lukten. Han, om hvem alle mente og tenkte, og de resonerte jo korrekt. Det er ikke håp. Å, jeg skal si deg, broder og søster, eller du som ikke er frelst, den er til stede i dette evangeliske møtet i aften. Skulle glede meg om du var her. For jeg tror det er mange her i Hålandsdal som yler imot fortapelsen. Jeg skal si deg, min venn. Der sitter han. Til bords med Herren. Hvilket mektig vitnesbyrd. Det står ikke at Lazarus sa noe. Men det står han var der. Og jeg sier igjen, hvilket kraftig vitnesbyrd.
at han satt deg. Bare for noen tid tilbake talte jeg ut evangelisk møte nede på Gjernet sted. Forresten, det var på Bryne igjen. Jeg tør fortelle det. Og som jeg stod og talte Herrens ord den 18, så skjedde hvilket jeg regner med skjer når man taler ordet. En lærfru der nede, den 18 mens jeg stod og talte, fikk tro seg frelst. Jeg talte ikke mer enn etterpå. Det var ikke sånn at hun stanset igjen på et efter- eller bønnemøte, men hun satt og hørte seg frelst. Den 18, hun hørte seg frelst. Hun gikk hjem til sin mann og fortalte det. Hennes mann var ikke noen troende. Men du sier, hvorledes fikk du greie på dette? Jo, jeg fikk klarhet over det på søndag ettermiddag, da ca. 100 stykker hadde dekket bord for den Herre Jesus der på Bryne. Vi hadde dekket bord for ham på den første dag i uken. Vi brøt brødet. Vi drakk av kalken. Vi husket ham som gikk i døden for oss. Og så sitter denne kvinne der. Om hun ikke hadde sagt noe den ettermiddagen. Å, for et vitnesbyrd. Å, hun var der. For å ihukomme ham. Hun var med og dekket bord for Kristus. For første gang i sitt liv. Ser du? Lazarus var en av dem som satt til bord med ham. Gud gi at det kunne snart skje. At der er noen som det allerede har begynt å stinke av her. Jeg vet ikke hvordan det er oppe i dalen her, venner. Men jeg vet at på hans ord så skal de komme ut fra den åndelige grav. Det skal bli liv. Det skal bli rørelse i Holandsdalen. Og bare ham. Og kom til med sin mektige røst i evangeliet. Det skal bli noe livende. Det skal bli liv i de døde byen i dalen. Les vi høy. Vi skal høre hans røst. Du gir at tiden må være inne snart. Og Maria, hvor er du når det nå er fest? Når det nå er høytid? Jeg vet jo at du satt der ved hans føtter i hverdagen. Jeg vet at du fant det best å ligge bøyet for hans fot på sorgens tunge, vanskelige dag. Men nå når det er glede, nå når himmelen velver seg blå og klar over deg, og solen skinner og varmer, Maria, hvor er du? Hør her, Maria tok deg kun kost. Ekte kostelig nardussalve, den hadde hun gjemt til ham. Og der, i festen, i gleden, i høytiden, der finner vi denne Maria ved Jesu føtter. Hun salver hans føtter med nardussalven, denne kostbare salve. Og hun ligger sådan bøyet at hun tørker hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt, ikke underlig, forresten. Huset ble fylt av salvens duft. Jeg er ved Jesu føtter. I hverdagen. På sorgens dag. I glede og høytid. Og når det er fest. Det er best å være der, venner. Ved hans føtter. Skal vi nå i aften lese fra Lukas evangeliums 24. kapittel fra det 50. vers. Altså Lukas evangelium. Nå skal jeg gjøre dere oppmerksom på noe meget fint. Og det kan være noen av dere som har sett det, jeg vet ikke. Altså Lukas 24 og fra det 50. vers, der står skrevet. Og han førte den ut imot Betania. Nå har Kristus altså dødt. Og nå er han oppstått fra de døde, og han har vist seg for de frelste i 40 dager han gått omkring i denne verden. Nå står han på fallrepet og skal forlate jorden og gå hjem til helligheten. Og hør nå. I Apostelens gjerninger første kapittel der fortelles det at han førte dem ut til oljeberget, for det var det sted hvorfra han ble løftet opp til til hellighet. Fra oljeberget og til det samme stil skal han komme, sier skriften, offisielt og åpenbart, når han kommer med sine hellige. Nu vel, Lukas 24 og vers 50, det lyder. Hør nu, han førte den ut imot Betania. Og hvor mange ganger jeg blitt velsignet i den senere tid ved de ordene. Han førte den ut imot Betania. Hvorfor skal Betania komme inn i bildet her? Var det ikke tilstrekkelig å si han førte den ut til oljeberget? Jo, visst måtte det vel være det. Skulle vi synes. Men det står virkelig å vise. Han førte den ut mot Betania. Vet dere, venner, hvorfor jeg tror at det står sånn? Jo, hør nu. Du vet at når du skal foreta en lang reise, da stikker du gjerne innom dine mest fortrolige venner. Og så ber du farvel. Farvel! Jeg skal på lang tur. Jeg skal reise bort. Og bli bort en tid. Da går jeg til de som jeg er mest fortrolig med og ber farvel. Det sømmer seg det. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om hvorfor Betania kom inn i bildet her. Venner, vet dere, jeg tror at den Herre Jesus ville innom det hjemmet. Det hjemmet som vi taler om i aften. Betania hjemmet som det med rette er kalt. Der hvor de tre søskene bodde. Og jeg følger ham nu, like før han blir løftet opp, og en sky tar han bort fra disiplenes øyne. Vent litt, sier han. Jeg skal gjøre en liten avstikker før jeg går. Før jeg løftes opp. Før jeg forsvinner fra denne verden. Jeg skal bort til Betania en tur. Og jeg ser mine tilhører når han stiger over dørstokken der i dette hjemmet ved denne anledning. Det er siste gang han betreder dette kjøkkengulv og går omkring i disse stuer der i Betania hjemmet. Siste gang han går inn. Han er der. Vet dere, venner, jeg øyner og jeg hører at han går bort til Maria og trykker hennes hånd. Og så sier han, Maria, jeg vil bare få lov til å si deg takk. Takk! Fordi du tok tid til å sitte ved mine føtter. Stadig når jeg kom, så var du parat til å sitte ned. Du valgte den plassen. Takk fordi du lyttet til min tale. Til mine ord. Jeg følte det sådan, Maria, at når jeg talte til deg, da var det alltid som jeg talte til et mottagelig hjerte. Det var åpent for mine ord. Det var stengt så mange steder for meg i denne verden, og hjertene lukket seg til. Men du hadde et åpent hjerte, stadig. Martha, gjerne på lov til, før jeg går, og trykke din hånd også, og si deg takk for alle de vennene du har gjort inn og ut her på kjøkkenet. Fra stuen og på kjøkkenet og omvendt. Takk fordi du oppvartet meg når jeg kom, Lazarus. Det har vært så vedekvegende for meg å være her i det hjemmet. Jeg vil også si deg takk for det samfunn jeg har kjent. Her, innenfor disse veggene. Nå skal jeg gå, dere. Jeg skal gjøre en lang reise. Jeg skal hjem til helligheten. Men før han går, så hører jeg at han sier, å, dere, husk, jeg kommer snart igjen. Jeg kommer snart igjen. Og så ser jeg det som skjer ifølge Lukas 24, 50 og 51. Og han førte den ut mot Betania. Og så står det. Han løftet sine hender opp og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han ble opptatt fra dem til himmelen. Hør her, dere. Hva var det siste de så da han gikk? Det var hans velsignede hender. Og vet dere, jeg tror at de hender dryppet av blod. Sårene var nemlig så friske. Det siste de så, det var disse hender som ble naglet i Golgata kors for dem. Hva er det første jeg skal se når han kommer tilbake? Det er de selvsamme hender. Ikke underlig at bruden i høysangen sier: min elskede er hvit og rød. Hvit fra hellighet og rød fra Golgata kors. Snart, meget snart, skal han komme tilbake. Det kan skje før du rekker hjem fra dette møtet. En av mine beste venner, som jeg var sammen med for cirka halvannen uke siden i søndag. Jeg tror jeg tør si han er en av mine beste venner. Jeg har ikke så mange venner der borte. Men han var en troende og levde godt med Gud. På lørdag aften var min hustru og jeg bort dit. I hans hjem, besøkte dem, og vi hadde det så hyggelig sammen. Det er godt å komme sammen som troende her i denne verden. Han var frisk og rask. Han var i full vigør. Hans hustru visste overhodet ikke om at han feilte noe. Men på mandag morgen, så skjedde det. Han hadde sagt farvel for å gå til sitt arbeide. Sagt farvel til den hjemme og kom bare 60 meter bort fra huset. På vei til arbeidet. Der stupte han død om. 60 meter. 5 minutter etter var det beskjed. Christian er død. Han er død! Jeg skulle gjerne lettet da min hustru kom og sa: Christian er død. Ja, men så snart er det gjort. Du vet ikke om... Ja, du sier, ikke kom her og skrem meg med denne. Jeg kjenner denne gamle leksen, sier du. Vel, min venn, er ikke dette realiteter, så vet ikke jeg. Du kan dø! Det kan også jeg her på flekken. Og det er bare nåde, min venn, hvis du er her i aften der ikke er fremst. At Gud ikke slår deg ned, så lenge du vender Kristus ryggen. Kom, møt ham, fall ned på hans fot, si ja til hans kall nu. Himmelske Fader, det var vår inderlige bønn, så mange som har opplevet de hellige og rike stunder ved dine fetter. Det var vår inderlige bønn i aften. Herre Jesus, la det lykkes at denne lykke, at denne velsignelse, at denne glede og denne fred kunne times flere her i dalen. Å, vi vet ikke hva vi går glipp av. Vi vet ikke hva vi går forbi her i denne verden. Når de unnlater å møte deg når du kaller. De bare vinker av. Det passer ikke. Herre Jesus, jeg tror du har levet noen hit til dette møtet som ennå ikke er frelst. Og jeg tror at de ordene vi her har talt kan dra dem inn til deg før de lukker sine øyne for å sove i natt. Å, Herre Jesus, la det lykkes at i dag går over fra døden til livet. De har valgt plassen ved Jesus er død. Å, Herre, jeg tror du hadde en tanke og en plan med at vi skulle ha disse møter. Og derfor ber jeg deg. La oss få kjenne himmelen åpen på en særlig måte også på de følgende møter denne uka. Kall folket sammen, Herre. Du formår å røre ved hjertene. Vi kan det ikke. Amen. Vi skal synge den sangen. vi ved Jesu føtter en stille stund når ordet kommer fra hans egen munn, tror jeg det heter. Men hvor var det den sto nå igjen? Skal vi se. 54 var det. 54 var det. Jeg tror vi synger den sangen til slutt i aften. Vi drar det ikke ut nå. Men vær i bønn for møtene, brødre og søstre. Og jeg tror at en himmelsendt vekkelse kan skylle over dagen ennå. Før Herren kommer må det skje. For når han har reist seg, da det for sent. Skal vi be om det, venner? At vi må få kjenne denne luftning under møtene våre nå. Sangen 54. Ved Jesu føtter ei stille stund når ordet kjenner fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene er, då er det dugnat å leva her. Kvar finns en fagrare stad på jord, kvar höjdest visare sanningsord. Når jeg med Jesus alene er, då innsett jeg ikke mer her. Her må det tunge og vonde fly, her verktig i striden ny. For jeg med Jesus alene er, den største ledom for løsning her. Soldat å komme, kva komme vil, jeg vet en stavet skal springa til. Der jeg med Jesus alene er, hvem kan då stanna imot oss her? Og snart så den stunde kjær, då jeg skal sjå honom slik han er. Då jeg med Jesus i himlen er, og talar med han som aldrig. Ja, jeg skulle ønske at vi fikk oppleve at syndere begynte å søke Gud. Tenk deg om, min venn, du som er her i aften og ikke er frelst. Det var så fint nå på søndag aften i Haugesund. Vi hadde en riktig god uke der. Og jeg tenker meg til at det var mellom 300 og 400 mennesker som lyttet til evangeliet på søndag aften i vårt møte. Sikkert over 300 i hvert fall. Og du skulle se det fine, unge paret som satt litt langt ned i lokalet. Det var ikke sånn at de gikk ut, men de satt igjen når de andre gikk forbi. Satt igjen som et tegn på de ville gi seg til Kristus den 18. Og de bøyde seg for ham. Kom du også, min venn. Fryg ikke lenger. Du kan så raskt være for sent. Jeg vil ikke ha det på meg at jeg har tatt ordet for deg og ikke sagt til deg at det haster med å få sin sjel frelst. For det haster langt mer enn noen av oss forstår. Det er saken. Du er velkommen til ham. Takk for samværet. Velkommen til møtene.